Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Toshkentning qoq markazidagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati binosi. O'tmishda siyosiy qatag'onlar va qiynoqlar ramzi bo'lgan bu bino o'tgan yili buzib tashlandi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan bu imoratda avval KGB, keyin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshqaruv apparati joylashgan edi. Hozirda uning o'rnida 100 million dollarga baholangan hashamatli 22 qavatli Radisson mehmonxonasi qad rostlamoqda. Madaniy meros ro'yxatidan yashirincha chiqarilgan binoni sotib olgan Metropol Group kompaniyasi 2021 yilda tuzilgan va uning 100% egasi rossiyalik Doniyor Komilov. Komilov Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin, ammo bu yer va binoga begona emas. Uning otasi MXX raisining sobiq o'rinbosari, O'zbekistonning eng uzoq ishlagan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdir.
Предполагаю, что у вас могут быть вопросы по этому поводу.
Ammo sobiq tashqi ishlar vaziri va joriy prezident maslahatchisi o'g'lining biznes manfaatlari bu bino bilan chegaralanib qolmagan.
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Chinoz neftini qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatining ustav kapitalidagi 100% davlat ulushini raqobatga asoslangan sotuv jarayoni orqali sotishini e'lon qiladi.
Shu kunlarda mahalliy matbuotda Chinoz neftni qayta ishlash zavodi Petroleum Technology Group MTJ'siga sotilgani haqida xabar qilindi. O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligi zavodning qanchaga sotilgani va boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Petroleum Technology Group bundan avval O'zbekiston bo'ylab 78 ta zapravkaga ega bo'lgan UNG Petro kompaniyasini ham sotib olgan edi. Zapravkalar Doniyor Komilovga o'tib ketgani haqida hozirgacha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rasmiy ma'lumot bergani yo'q.
Davaktiv O'zbekistondagi eng yirik zapravka tarmog'ini yana imijimida, yopiq kabinetlarda tanlangan egasiga topshirib qo'ya qolgan ko'rinadi. Sopini o'zidan chiqarib qo'yishmagan bo'lishganida, qanaqadir go'zallik konkursi o'tkazishgan yoki ikki qator ochiq axborot berishgan bo'lishardi. Yenidan ham, bo'yidan ham, ostidan ham, ustidan ham talanayotgan O'zbek nefti gazni mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirib, tugatib yuborishsa kerak. Yana nimasi qoldi o'zi?
Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Petroleum Technology Group ham Rossiya vatandoshi Doniyor Komilovga tegishlidir. Oxirgi yillarda kichik Komilov O'zbekistonning yirik biznes egalaridan biriga aylanishni boshladi. Qanday qilib? Uning ortida kimlar turibdi? Bugungi lavhamizda biz bu shaxs va uning oilasiga oid ochiq ma'lumotlarni bir joyga jamlab, O'zbekistonda ko'tarilib borayotgan yana bir yirik biznes imperiyasi haqida so'z yuritamiz.
Doniyor Abdulazizovich Komilov 1972 yilda tug'ilgan. Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti va Moskva davlat universitetini tamomlagan. Rossiyaning Gazprombank birinchi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan. Bankka qarashli Rossiyaning OMZ mashinasozlik xoldingi va uning shoba korxonalari direktorlar kengashlarida ishlagan. Rossiya Federatsiyasida ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirishda davlat boshqaruvi mavzui bo'yicha iqtisod fanlari nomzodligini yoqlagan. O'zbekiston tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li.
Sobiq ittifoq respublikalari, xususan O'zbekistonda davlat rahbarlari yoki yuqori pog'ona mulozimlarining farzandlari o'ta tadbirkor va uddaburon chiqishi allaqachon hech kimni hayratga ham solmay qo'ygan.
Vopros известный, достаточно актуальный.
Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaga ko'ra, Rossiya fuqaroligiga ega Doniyor Komilov yaqinda O'zbekiston vatandoshligini ham olgan.
Хочу поблагодарить правительство, которое создало для этого все необходимые условия.
Sovet davrida SSRning Livandagi elchixonasi hamda Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharq bo'limida ishlagan Abdulaziz Komilovning sobiq SSR KGBdan chiqqan kadr ekani aytiladi. Uning rasmiy tarjimai holda KGBda xizmat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Abdulaziz Komilov 1992-yilda Moskvadan O'zbekistonga qaytgach egallagan ilk lavozimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarligi bo'lgan. KGBchilar orasida esa sobiq KGBchilar bo'lmaydi degan gap borligini bilsangiz kerak.
Bu nima degani?
76 yashar Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining eng keksa mulozimlaridan biri. U 2 marta mamlakat tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va ushbu lavozimda umumiy hisobda 19 yildan ko'proq vaqt ishlagan. U sobiq hukumatning 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng vazir lavozimini saqlab qolgan yagona a'zosidir. Kuzatuvchilar Komilovning iste'fosini sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17-mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lashgan.
O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Abdulaziz Komilov sobiq ittifoq davrida O'zbekiston rahbari bo'lgan Sharof Rashidov qizi Gulnora Rashidovaning turmush o'rtog'i. Ya'ni omadli tadbirkor Doniyor Komilov Sharof Rashidovning nabirasi hamdir. 10 yil muqaddam uy qamog'iga tashlangan marhum prezidentning qizi Gulnora Karimova o'zining Twitter lentasida 2014-yil 8-yanvar kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga qarshi tweetlarini qoldirgan edi. U Komilovlarni Rossiya manfaatlarini O'zbekistonda ilgari suruvchi oila deya iddao qilgan.
Vazirning o'g'li Doniyor Komilovning Rossiya Gazprom banki direktorlar kengashi ta'sischilari ro'yxatiga kiritilgani ajablanarli hol emas. Bu O'zbekiston rasmiylarining o'zga davlat iqtisodiyoti va siyosatiga qo'shilib, ular manfaatlarini o'z mamlakatida ilgari surayotgani isbot dalilidir.
Doniyor Komilov O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlashidan oldin asosan Rossiyadagi Gazprom bankda menejerlik lavozimlarida ishlab kelgan. Bir vaqtning o'zida uncha katta bo'lmagan xususiy tadbirkorlik bilan ham shug'ullangan. Doniyor Komilov Moskvada qaydda turadi. Qimmatli qog'ozlar sohasida faoliyat yurituvchi Selena MCJ'si, moliyaviy xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi KTS MCJ'si, ko'chmas mulk sohasida faoliyat olib boruvchi Glomax, mashina va uskunalar ulgurji savdosi, logistika bilan shug'ullanuvchi VLK MCJ'si va Holding Invest kabi bir nechta korxonalarning ham ta'sischisi hisoblanadi. Lekin uning biznes yulduzi aynan Mirziyoyev davriga kelib, ota yurti O'zbekistonda porladi. O'zbek ko'mir respublikadagi eng yirik ko'mir qazib oluvchi korxona hisoblanadi. Biroq ishlab chiqarish ko'lami Rossiya yoki Qozog'iston kompaniyalari bilan solishtirganda juda kam. Yiliga 3-4 million tonna qo'ng'ir termik ko'mir qazib olinadi. O'zbek ko'mir davlatning yana bir ko'mir aktivi. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 2017-18-yillarda O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyatidan Ramatov boshqaruvidagi O'zbekiston temir yo'llari tuzilmasiga o'tkazilgan edi. 2018-yilda O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining 45%ini Rossiyaning Progress Gortex MCJ'si ishonarli boshqaruvga o'tkazish loyihasini e'lon qilgandi.
Kartoteka.ru va yuridik shaxslarning yagona davlat reyestri ma'lumotlariga ko'ra, Progress Gortex 2018-yil 15-oktyabrda Nikolay Gennadiyevich Yemelyanov tomonidan yaratilgan. Ammo Janob Yemelyanovning boshqa Selena MCJ'dagi sherigi Doniyor Komilov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbarining o'g'li va Gazprombank sobiq top menejeri hisoblanadi.
Bundan tashqari Komilov O'zbekistonda Delta Global Dynamics, Progress Gostech Asia, First Premium Alliance kabi kompaniyalarda ham 100% ulushga ega. Joriy yilning yanvar oyi oxirida 2000-yildan 2020-yilgacha Qo'qon Spirit ochiq aksiyadorlik jamiyati nomi ostida faoliyat yuritib kelgan Qo'qon Biokimyo AJ Ustav kapitalidagi 99.7% davlat aksiyalar paketi 277 milliard so'mga First Premium Alliance MCJ'siga sotilgandi. Ma'lumot uchun First Premium Alliance MCJ'si alkogol mahsulotlarini ulgurji va chakana sotishga ixtisoslashgan kompaniya hisoblanib, mazkur kompaniyaning yagona ta'sischisi yana o'sha Komilov Doniyor Abdulazizovichdir.
Bu birinchi marta emas. Juda ko'p bizni kuzatganmiz, 1-2 yil oldin paydo bo'lgan offshore kompaniyalari katta-katta milliard so'm daromad olib keladigan biznes kompaniyalarni qonlarni va hokazo sotib chiqqan. Buni biz juda ko'p kuzatganmiz. Oxirgi yillari shuncha bu yerda ma'lumki shunaqa bo'lyapti. Kimdir tiro qandaydir mulkka ega bo'lish kerak, yo bo'lmasa qayerdandir shoshilyapti. Ko'chib o'tishga O'zbekistonga o'zini biznesini ko'chib o'tishga manda shunaqa tuyulyapti. Bitta qanaqadir bir shoshilinch bir jarayon ketyapti.
Xo'sh, o'zbek mulozimining farzandi qanday qilib qisqa vaqt ichida O'zbekistonda bunday katta kompaniyalar egasiga aylanishga ulgurdi? Bu savolga javobni Rossiyadan izlaymiz. Chunki qahramonimiz Rossiyada ham bir necha yil ichida birdan ulkan biznes imperiya egasiga aylangan.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi rus tadbirkorlar va oligarxlarga salbiy ta'sir o'tkazdi. Vladimir Putinga yaqinlik va urushni moliyalashtirishda ayblangan qator milliarderlar g'arb davlatlarining maxsus sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ularning mulklari va mablag'lari muzlatildi. Ular boshqarayotgan kompaniyalar bilan ish qilish taqiqlandi. Bu sanksiyalar ro'yxatiga mana bu shaxs ham kiritildi. Iskandar Mahmudov, Rossiyadagi ikkinchi boy o'zbek biznesmen va milliarder.
Iskandar Qahramonovich Mahmudov 1963-yil 5-dekabrda O'zbekiston SSR Buxoro shahrida tug'ilgan. 1999-yildan Ural Konmetallurgiya kompaniyasi asoschilaridan biri, prezidenti va direktorlar kengashi raisi. 2002-yildan UGMK Holding prezidenti. 1998-2002-yillarda Siberian Aluminium Group bosh direktorining o'rinbosari. Rossiyaning eng boy odamlardan biri. 2023-yilda Forbes jurnali uning boyligini 7.9 milliard dollarga baholagan.
Oligarxiya ta chatachas kapitalizmi, которая очень сильно срослась с государством.
UKMK rasmiy sayti ma'lumotlariga ko'ra, Mahmudov Toshkent Davlat Universitetining sharqshunoslik fakultetida arab va fors tilini o'rgangan. 1984-86-yillarda Liviyadagi Sovet harbiy maslahatchilari va mutaxassislari guruhining tarjimoni. 1986-88-yillarda Iroq bosh shtabining harbiy obyektlar qurilishi bo'limida ishlagan. Forbes nashri ma'lumotlariga ko'ra, amalda KGBga qarashli bo'lim chet elga Sovet qurol-yarog'ini yetkazib berish va do'st mamlakatlardan kelgan harbiy mutaxassislarni tayyorlash bilan shug'ullangan. Mahmudov 1988-90-yillarda O'zbekiston savdo-sanoat palatasida davlat xizmatini davom ettirgan. 1990-yillar boshlarida esa uning do'sti Mikhail Chernoy uni Moskvaga taklif qilgan. Rossiyadagi o'tish davrida asli o'zbekistonlik aka-uka Chernoylar Rossiyadagi ko'mir, alyuminiy va metallurgiya sanoati ustidan nazoratni qo'lga olib, resurslarni chet elga sotishning shubhali sxemalari orqali ajoyib daromad olishgan.
Мне всегда нравилось что-то строить. Я, допустим, построил что-то, как я считал, хорошее для себя, создал какие-то компании в России.
Aka-uka Chernoylar Iskandar tug'ilgan Buxoro yahudiylaridan. 1996-yilga kelib ularning Transworld dunyodagi 3-chi yirik alyuminiy ishlab chiqaruvchi kompaniyasiga aylangan. 1997-yilda kompaniya daromadi 5-7 milliard dollarga baholangan. 2002-yilda Putin jamoasi nishoniga tushgandan keyin Mikhail Chernoy Rossiyadagi 2-chi yirik mis ishlab chiqaruvchi UKMK, ya'ni Ural Kon Metallurgiya kompaniyasidagi ulushlarini Mahmudovga sotib, o'zi Isroilga jo'nab ketgan.
Уральская горно-металлургическая компания объединяет промышленные предприятия в рамках полного производственного цикла.
Keyinchalik UKMK butun Rossiya bo'ylab o'nlab yirik korxonalar va tog'kon kompaniyalarini nazorat ostiga olgan. Mahmudov boshqarayotgan yirik kombinat va zavodlar soni 30 dan oshgandan keyin raqiblar uning biznes imperiyasini yangi Buxoro xalifaligi deb atay boshlagan.
К сожалению, многие очень люди изначально неправильно поняли, что такое бизнес. Люди решили, что бизнес это тогда, когда тебе хорошо. А когда бизнес был построен на том, что хорошо только одному, а второму все плохо. Ну, это же рано или поздно плохо кончается. И тому, у кого все хорошо, тоже.
Указом президента Российской Федерации.
2018-й президент Путин Махмудовны ikkinchi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ордені билан тақдирлаган. Искандар Махмудов өз шериклари билан бирга Калашников концернининг асосий игаларидан саналади. 2023-yil sentyabrida Iskandar Mahmudov Kremlga yaqin odam sifatida AQSh sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ro'yxatda uning eng yaqin biznes hamkori Andrey Bokarev bilan birga 37 yashar o'g'li Jahongir Mahmudov ham tushganini ko'rish mumkin. Shu vaqtdan boshlab Iskandar Mahmudov sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish maqsadida biznes imperiyasining yagona vorisi o'g'li Jahongirga emas, o'zining ishonchli odamiga o'tkaza boshladi. Bunday odam Doniyor Komilov bo'lib chiqdi.
Ham sanksiya bir tomondan, ham bir tomondan Rossiyada boshlangan natsionalizatsiya shoshilib, Iskandar Mahmudovga o'xshaganlar albatta buni sezishyapti va shuning uchun oldindan o'zini biznesini, kapitalini, mol-mulkini sekin-sekin ko'chirishyapti. Ikkinchi sabab o'sha siz aytgan sanksiya, bu bir-biriga bog'liq. Albatta sanksiya Iskandar Mahmudovga manevr uchun juda katta imkon yaratmaydi. Chunki Iskandar Mahmudov borib Yevropada, Londonda balki ishlar o'zining biznesini mustahkam saqlash kerak Dubayda. Lekin hozir sanksiyalarga tushgandan keyin birinchi oldingi imkoniyat O'zbekiston, O'zbekistonning Buxorodan kelib chiqishi.
Forbes ma'lumotlariga ko'ra, omadli biznesmen Doniyor Komilov nafaqat UKMKning benefitsiar egasi, balki Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarevning boshqa biznesdagi kichik hamkoriga ham aylandi. 2022-yil 14 martda UKMK korporativ tuzilmalaridagi o'zgarishlarni e'lon qilgandi. Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarev nazorat boshqaruvchi benefitsiarlari emasligi, shuningdek, ushbu kompaniyalar direktorlar kengashlari tarkibidan chiqib ketishganini bildirgan edi. 2022-yil yakunlari bo'yicha hisobotda Doniyor Komilov Ural kon metallurgiya kompaniyasining benefitsiar egasiga aylangani xabar qilindi. Shu tariqa o'rtahol biznesmen Doniyor Komilov sanksiyalar tufayli Rossiyaning o'nlab strategik korxonalarining nominal egasiga aylandi.
Menimcha buni otasi Abdulaziz Komilovni shaxsiyati ham bitta katta rol o'ynaydi. Bu odam bular o'ylayapti, o'sha sanksiyalarga yo'l qo'ymaydi va Abdulaziz Komilov salohiyatini inobatga olib, buni qandaydir obrazi bor, bu haqiqatda shunaqa obrazmi yo'qmi hech kim bilmaydi, uni har qaras. Bilmasang bu qo'pol so'z bu Rossiya propagandasidan olingan. O'sha g'arb bilan munosabatlari juda bo'lmasa yaxshi edi. U yerda qanaqadir uni hurmat salohiyati bor. Shunday shu ham katta og'ir o'ynaydiki, o'sha sanksiyalar tavakkalini yumshatadi. Ular shunaqa o'ylayapti.
Ayni damda Rossiya biznes bilan chambarchas bog'liqligi isbotlangan va Rossiya fuqaroligiga ega Doniyor Komilov O'zbekistonda o'zining tadbirkorlik faoliyatini jadallashtirmoqda.
Buni xavfi bor, chunki albatta Abdulaziz Komilov va boshqalarning salohiyati kuchli deb kattadir g'arb mamlakatlarida, lekin baribir sanksiyalarga tushib qolish har tomondan O'zbekistonga nisbatan O'zbekiston sanksiyalarga tushib qolish xavfi juda bo'ladi. Mana shuni bilish kerak. O'zbekiston hozir oldida turgan chaqiriqni bor. Iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, oziq-ovqat xavfsizligi, jahon savdo tashkilotiga kirishi, qo'shilishi va hokazo va hokazo juda ko'p.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yeah. Bir kuni YouTube'dan shum bolani ko'rib o'tirsam, filmdagi bir kadrga ko'zi tushgan hamkasbim savol berib qoldi.
Shum bolan do'somon qirg'iz bo'lganmi?
Yo'q, o'zbek bo'lsa kerak.
Qirg'iz qalpoq kiyib olib turgan shovol so'ragan.
Rostdan ham bugungi ko'z bilan qaraganda shunday ko'rinsa kerak. Qirg'iz oq qalpoq kiyadi, o'zbek va tojik esa do'ppi kiyadi. Mana Qoravoy ham bozor oralab do'ppi rastasiga kelmoqda. Bu esa hamkasbimning e'tiborini tortgan Qoravoyning do'sti Omon. Omonning boshida esa qozoq yoki qirg'iz qalpog'i. Bu ikki millatning bosh kiyimlari deyarli farq qilmaydi. Xuddi o'zbek va tojik do'ppisi kabi. Albatta izlasa qandaydir farqlar, faqat o'ziga xos bo'lgan milliy jihatlar topiladi, lekin bizni boshqa savol qiziqtirayotgan edi. Qirg'izning baqay qalpog'iga o'xshash oq qalpoq kiygan Omon qirg'izmidi? Masalaga tarix ko'zi bilan qarab ko'raylik deb tarixchi olimning oldiga bordik.
Masalan, qalpoqni jaydim kuni ilgizdan jasalat. Al salqin, issiq o'tkirbay, suq, yomg'ir o'tkirbay. Ani qayirib, bay jayib turib yozib kiyib olgan bo'lsa, al mo'yni kuybay, qulog'i kuybay, beti kuybay jana shlapa sayaqdi le javob turadi. Ningaylı bolgon. Ani tigi çoğu yaşagan kırgız özbek tajiklerde birle kırgız emas belki tajik dili özbek dili giyip jaydim günü bu ay iştegende ingaylı okan deyip jürürgen. Oşol ile kırgız misalla lupu giyip jürgen. Ol tarih onu hiç kim tanalbay. Anan bunun giygenden bir yaman yeri de jok.
Ayrıkça bu musulmançılık dini faktör dağın negizgi rol oynagan.
Түшүнүктү, мен эми түшүнбөдүмбү? Баягы күнү Facebook'ta кеңешбек деген агай бар.
Şu арада yana bir hamkasbim suhbatga qoşuldu.
Ошол пост жүктөгөн экен, бир аксакал менен жаш баланын сүрөтү бар да, аксакал допу кийип алган. Анан ошону көрүп мен кеңешбек агайдын уулусу Өзбек Турбайбы деп ойлодум эле да, көрсө туура эмес бүтүн чыгарган экен. Илгер ушинтип аралаш эле кийишкен экен да.
Shu hamkasbimning ham savoli javobsiz qolmasin deb hozirda Toshkentdagi xalqaro tashkilotlardan birida ishlayotgan Kenishbek aka bilan bog'landik.
YouTube'dan ko'rsangiz kerak. Men qaytam, qaytamdan inisi boshlarda. Alar qirg'izlarli. Men 90-90-chi yilni janaga o'qiyadan keyin o'qigan, o'qib qolganda. O'shanda boshlangan тайлы дейм да, жанагы кыргызда калпак кийип, өзбектер топ кийип баштаган мезгил. Ага чейин айылда айылда эле жүргөн бардык эле кыргыздар, бирок мисалы үчүн бир жака чакырып кала турган болсо, сарпайга дайыма топ кийгизет болчу. Анан топуну коюп туруп, топун алги тойлор болгон мезгилде топуну коюп туруп, топун чекесинен салда уруп жана күйөө балдарга ошондой берет эле.
Хожанд деса тожик ва өзбек доппусунун деярли фаркы жок, дейди Хожанддагы журналист.
Шымалый Тожикстан Суғд вилоятында доппулар миллетлерге ажыралмайды. Минтақанын көп жой аҳолиси өзбектер, тожиктер, кыргызлар ҳаммалары бир хил доппу кийишади. Фақат айтыш керакки, mintaqalarga qarab biroz kiyiladigan do'ppilar farq qiladi. Masalan, mana bu do'ppi Xo'jand shahri va Xo'jand atrofida kiyiladi. Bunisi esa Isfara shahri atrofida kiyiladi. Mana shunday ikkalasi ham bir-biriga juda o'xshash, faqat gullarida biroz kichik-kichik farqlar bor.
To'g'ri. Har bir millatning bosh kiyimlari o'ziga xos uslubga, alohida tarixga ega. Ularning har biriga soatlab to'xtalish mumkin. Ammo biz bugun ildizi bir bo'lgan madaniy tariximiz haqida aytishni istadik. Bu haqda tarixchi Joldoshbek ham yaxshi fikr bildirgan edi.
Vaqtida o'zbek bilan tojikni konflikt qilib, o'sha ulug'lik bosh kiyimiga chein talashtirganga chein harakatlar bo'lganda bir tuğan elderdi bölüp jaruğa. Bugünkü günde integrasiyanın şartında teskerisinçe biz bölüp jarbay, alarda oşo çegara konfliktinen baştap uluttuk salt sanasına çeyin, uluttuk giyimine tamagaşına çeyin teskerisinçe kayra tüy bir eken degin. Bular bir tuğan el eken, bular bir jerde bayırdan beri jaşagan el eken degin biz oşol kırgız, özbek, tajik ıntımakta olturup dalildeşibiz kerek da.
Barakallah,
barakallah. Hani kettik? Çöö! Bir sürü onun artından köp nesen bilip aldım.
Rahmat. İnden keyinki?
Hozircha shu. Bu mavzuda fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Lavhamizni do'stlaringiz bilan bo'lishing.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham. 80-chi yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda. Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahoratdoshlarni o'tash kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar u pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti. Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kino festivalining, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kino festivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Maluchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi. Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zolotaryov va uning 1980-yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlarga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudratxo'jayev ham tanqid qilib chiqdi. O'tgan oy Shirzodxon Qudratxo'jayevning O'zbekistonda o'zbek tilini yo bosqinchi yoki telba bilmaydi deb aytgan gapi mojaroga sabab bo'ldi. O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov Qudratxo'jayevning fikri ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Qudratxo'jayevni o'zbek tilini bilmaydigan o'zbekistonliklar borasida g'oyat haqoratomuz va mutlaqo nomaqbul shaklda fikr bildirishda aybladi. Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish instituti, NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, Xolob, Lyod kabi mashhur filmlardir. San'atshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Buxoroda narkotik savdosiga aralashganlikda gumonlangan ichki ishlar boshqarmasi ofitserlari qo'lga olindi. Rossiya rasmiylari Istanbulda qotillik sodir etganlikda gumonlangan o'zbekistonlikni Turkiyaga topshirdi. Moskvada o'nlab o'zbekistonlik maoshlarini ololmayapti. Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga Molotov kokteyli uloqtirildi. Rossiyada huquqbon Tatyana Kotler o'z xonadonida 600 dan ziyod muhojirni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazgani uchun jarimaga tortildi. Qirg'iziston va Tojikiston chegaraning qariyb 11 kilometr bo'yicha kelishuvga erishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiyada prezidentlik saylovining 3-chi kunida Putinga qarshi choshgoh aksiyasi bo'lib o'tdi. Saylovning 3-chi kunida Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga 35 ta dron hujumi uyushtirdi. Krasnodar neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. O'qqa tutilgan Belgorodda o'smir qiz halok bo'ldi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 753 kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 17 mart Rossiyada prezident saylovida ovoz berishning 3-chi va oxirgi kuni. Mustaqil kuzatuvchilar va ekspertlar saylovini erkin emas va raqobatsiz saylov deya baholashmoqda. Rossiyani 2000 yildan beri boshqarib kelayotgan Vladimir Putin 5-chi muddatga saylanish uchun prezidentlikka nomzodini qo'ygan. Amaldagi prezidentdan tashqari yana 3 nomzod bor. Davlat Dumasi vitse-spikeri Novi Lyudi partiyasidan saylangan Vladislav Davankov, kommunist deputat Nikolay Xaritonov hamda LDPR rahbari Leonid Slutskiy. Parlamentga kirmaydigan partiyalarning nomzodlari hamda mustaqil nomzodlar ro'yxatdan o'tkazilmadi. Ovoz berishning 1-chi kuni, ya'ni 15 martda rasmiy qaydlarga ko'ra saylovchilar ishtiroki 38% dan oshgan, 2-chi kunda esa 58% bo'lgan. Ovoz berish yakunlari dushanba kuni e'lon qilinadi. Saylov uchastkalarini yoqib yuborishga varaqalarni zelyonka va boshqa bo'yoqli moddalar sepib, yaroqsiz holatga keltirishga urinishlar bo'ldi. Tergov qo'mitasi saylov komissiyalari faoliyatiga to'sqinlik qilishga doir modda bo'yicha 15 jinoyat ishi qo'zg'atdi deya xabar bermoqda Novaya Gazeta Europa. Yakshanba kuni Putinga qarshi choshgoh aksiyasi o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Muxolifat Putin siyosatidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalariga soat 12 da kelishga chaqirdi. Shu tariqa ular o'z hammaslaklari bilan uchrashib, yolg'iz emasliklarini ko'rishlari mumkin. Aksiya g'oyasi Yabloka partiyasidan chiqqan Peterburglik sobiq deputat Maksim Reznikka tegishli. Uni ko'plab muxolif siyosatchilar, jumladan o'limidan oldin Aleksey Navalniy ham qo'llab-quvvatlagan edi. Yuzlab va hatto minglab rossiyaliklar Putinga qarshi choshgoh namoyishida qatnashish uchun Rossiyaning xorijdagi elchixonalari oldida navbatda turishdi. Rossiya aholisi ham o'z shaharlaridagi saylov uchastkalariga soat 12:00 da kelib fuqarolik pozitsiyasini bildirishdi. Ba'zi hollarda navbatlar yuzlab, minglab metrga cho'zilib ketgan. 14 martda Moskva prokuraturasi murojaat bilan chiqib, saylovga 17 mart kuni ayni choshgoh vaqti kelishga chaqiriqlarni fuqarolarning o'z saylov huquqidan erkin foydalanishiga hamda saylov komissiyalari faoliyatiga xalal berish deb atadi va aksiya ishtirokchilariga nisbatan jinoyat ishlari ochilishi haqida ogohlantirdi. Rossiyada saylovning birinchi kuni saylov komissiyalari faoliyatiga xalal berishga doir kamida 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur raqam saylov qutilariga bo'yoqli moddalar to'kish, shuningdek saylov uchastkalaridagi o't qo'yish holatlarini o'z ichiga oladi. Bu haqda Novaya gazeta, Yevropa gazetasi yozmoqda. Nashr jinoyat ishlarini hududiy tergov qo'mitalarining xabarlariga ko'ra hisoblagan. Saylov uchastkalarida o't qo'yishga urinishlar Moskva, Peterburg, Ivanovo, Kagalim hamda Voronejda qayd etilib, barcha holatlarda jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, Moskva, Sochi, Krasnoyarsk o'lkasi, Velikiy Novgorod, Volgograd, Rostov va Voronej viloyatlari, Qorachoy, Cherkasiya hamda aneksiya qilingan Qrimning Simferopol shahrida saylov varaqalari ustidan zelyonka va boshqa bo'yoqli moddalar quyish holatlari yangi jinoyat ishlari ochilishiga sabab bo'lgan. Jinoyat ishlari saylov huquqini amalga oshirishga to'sqinlik qilish haqidagi modda bo'yicha qo'zg'atilmoqda. Mazkur moddada 5 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Saylov varaqalarini yaroqsizga chiqarishga urinishlar 2-chi kuni ham davom etdi. Yekaterinburgdagi 13-chi sonli gimnaziyada zelyonkasi bor ayolni ushlaganlar. Voqea ikkita uchastka saylov komissiyalari ishlayotgan binoda yuz bergan. Rossiyaning ikkinchi shahri Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga juma kuni Molotov kokteyli uloqtirildi deb xabar berdi mahalliy Fontanka axborot sayti. Reuters qo'lga kiritgan kuzatuv kameralarida ayolning saylov uchastkasiga kiraverish tomon yugurib, so'ng shisha idishni bino tashqarisiga uloqtirganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng ayol kirish zinapoyasi yonayotgan paytda qo'lga olingan. Hodisadan so'ng voqea joyiga politsiya yetib kelgan va binoga kiraverish joyi o'rab olingan. Juma kuni ertalab Moskvada ovoz berish kabinasini yoqib yuborgan ayol qo'lga olingan edi. Donetsk viloyatining yaqinda Rossiya bosib olgan Avdiivka shahrida ham prezidentlik saylovi o'tkazildi. Shahar aholisiga Ukraina pasporti bilan ovoz berishga ruxsat berilgan. Ovoz berish jarayoni urushda vayron bo'lgan bino yerto'lasida tashkillashtirildi.
U yerda bizni kutib turgan hech kimimiz yo'q. Vatan shu yerda.
Rodina zdesh.
18 fevral kuni Ukraina qo'shinlari shaharni tark etishga majbur bo'lganidan so'ng Rossiya Avdiivka shaharchasi to'liq nazoratga olinganini e'lon qilgan edi. Ukraina aneksiya qilingan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlaridagi har qanday saylovlar noqonuniyligini aytib, saylov jarayoniga yuborilgan kuzatuvchilarni javobgarlikka tortish haqida ogohlantirgan.
Vaziyat ozmi, ko'pmi, tinchida. Yaxshi narsalarga umid qilyapmiz. Tinch osmon, hamma yaxshi yashaydigan vaqt kelishini kutyapmiz.
Мир ждём мирного неба, все будут. Все будет хорошо жить.
Bugun ertalab tarmoqlarda Rossiyaning Belgrad shahrida yong'in sodir bo'lgani haqida videolar paydo bo'ldi. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Xabarlarga ko'ra, Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga 35 ta dron bilan hujum uyushtirgan. Hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan, chegara hududlarida elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukrainaning dron hujumidan keyin Krasnodar neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. Voqea guvohlari Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodida katta yong'in chiqqanini aks etgan video tasvirlarini tarmoqqa joyladi. Mahalliy hokimiyat Ukraina zavodga bir necha dron bilan hujum qilganini tasdiqladi. Mintaqa operativ shtabi dronlar zararsizlantirilgani, biroq dronlardan biri qulab tushib yong'inga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Past davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi jarohatlangan. Rossiya Ukrainani mamlakatda o'tayotgan prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrordan foydalanganlikda aybladi. Reuters guvohlarning videolaridagi joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini aniqlay olmadi. Rossiyada prezidentlik saylovlarining ikkinchi kunida Ukraina raketasi Rossiya bilan chegaradosh Belgrad shahriga zarba berdi. Rossiyaning Osterojna Novosti nashri chop etgan videoda turar joy binosidan tutun chiqayotganini ko'rish mumkin. Shuningdek, Rossiyaning Samara viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga ham dron zarbasi sabab bo'lgan. Ukrainaning bu hujumlari Rossiya prezidenti saylovlarining ikkinchi kunida sodir bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni vaziyatni buzishga urinayotganlikda aybladi. Shu haftada Ukraina Rossiya hududiga, xususan neftni qayta ishlash zavodlariga bir necha bor zarba berdi. Kreml mamlakat Putin ortida birlashganini namoyish qilish uchun saylovda yuqori ishtirok etishiga umid qilmoqda. Bu saylov deyarli Putinga yana 6 yil vaqt beradi. Putinning yetakchi tanqidchilari qamoqda yoki xorijga qochib ketgan, bu esa muxolifatga saylov soxta o'tyapti deyishiga asos bo'ladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya viloyatlariga Ukraina dronlari hujum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Moskva, Belgrad, Kaluga, Orlov, Rostov, Yaroslavl va Kursk viloyatlari osmonida 35 ta o'zi uchar qurilma urib tushirilganini bildirdi. Dronlarning eng ko'pi 17-tasi Krasnodar o'lkasida urib tushirilgan. Dron kelib urilishi ortidan Slavyansk Kubandagi nefti qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan va bir necha kishi o'lgan. Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaning Kharkov, Donetsk va Chernik viloyatlarini boshqariladigan rezinit raketalari bilan o'qqa tutgan. Bundan tashqari Ukraina havo kuchlari Odessa viloyati ustida Shahid rusumli 14 ta dron uchib. Urib tushirilganini ma'lum qildi. Hujum chog'ida 2 agro korxonaga zarar yetgan. Rossiya Ukrainani har kuni o'qqa tutmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi go'yo faqat harbiy obyektlarga zarba berayotgan iddao qiladi. Ayni chog'da Rossiya hududiga dronlar hujumi ham so'nggi paytlarda deyarli har kuni sodir bo'lmoqda. Rossiya bunda Ukraina qurolli kuchlarini ayblaydi. Ukraina qo'mondonligi esa odatda hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainaning harbiy pozitsiyalari va aholi punktlariga 6 ta raketa va 62 ta havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa tizimlaridan 125 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotida ma'lum qilingan. Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina Rossiyaning o'z uslubini o'ziga qarshi ishlata olishi mumkinligini ta'kidladi. Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari xavfsizlik xizmati va razvedka boshqarmasiga Ukrainaning havodagi yangi imkoniyatlari uchun minnatdorlik bildirdi.
Цими тижнями багато хто вже побачив, що
Україна мустахкамлиги учун ишлаётган мудофа саноатидаги ҳар бир инсонга раҳмат. Эндиликда бизда ҳам узоқ масофага уча оладиган дронлар бор. Украина энди ҳар доим ҳавода зарба берувчи кучга эга бўлади.
Shanba kuni ertalab Ukrainaning dron hujumi natijasida Krasnodardagi neftni qayta ishlash zavodi bir necha soat alanga ichida qolgan. Bu hafta Rossiyadagi neftni qayta ishlash zavodlari bir necha bor Ukrainaning dron hujumlariga uchragan. Rossiyaning Belgrad viloyatida 17 mart yakshanba kuni Ukrainadan otilgan snaryad uyini yoqib yuborgan va 16 yoshli qiz halok bo'lgan, dedi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov.
Chatga harbiy ogohlantirish haqida xabar keldi. Erim o'sha paytda hammomda edi. O'rnimdan turmoqchi bo'lgandimki, gumburlash va derazalarning sinishi ovozini eshitdim. Albatta, bu qo'rqinchli edi. Men darhol erimning oldiga bordim va biz hamma narsa tugaguncha o'sha yerda o'tirdik.
Shahar meri Valentin Demidov o'zining Telegram kanalida buning oqibatlari aks etgan videoni e'lon qilib, ertalabki otishma chog'ida 4 ta uy va 8 ta mashina jiddiy zarar ko'rgan, 3 ta ko'p qavatli uyning oynalari singanini aytdi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyada saylovlarning 2-chi kuni saylov qutilariga yashil bo'yoqlar qo'yilmoqda, saylov uchastkalariga o't qo'yilishi bilan bog'liq o'nlab holatlar qayd etilgan. Xavfsizlik kuchlari allaqachon jinoiy ish ochgan, saylov arafasida muxolif faollar rossiyaliklarni saylovda ovoz bermaslikka chaqirgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda Ukrainani dron hujumlar va qurolli guruhlar bilan prezidentlik saylovlarini buzishga urinishda aybladi.
Selyo sarvat protsess golosovaniya.
Ovoz berish jarayoniga xalaqit qilish, Ukraina bilan chegaradosh hududlarda odamlarni qo'rqitish uchun Kiyev neonatsist rejimi bir qator jinoiy qurolli harakatlarni rejalashtirgan va amalga oshirishga harakat qilmoqda. Afsuski, tinch aholi orasida qurbonlarimiz bor. Ularning barchasiga va ularning oila a'zolariga shubhasiz barcha zarur yordam va ko'mak ko'rsatiladi. Dushmanning bu zarbalari jazosiz qolmaydi.
Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся.
Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyati gubernatori 15-mart kuni dron hujumi oqibatida 2 kishi halok bo'lganini bildirdi. Viloyatdagi ma'muriy va turar joy binolari vayron bo'lgan. Rossiyaning 2-yirik shahrida Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga Molotov kokteyli uloqtirildi. Ukrainadagi urush va Rossiyadagi saylovlarning 2-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiyaning Moskvadagi davlat tergov idoralari mamlakatdagi prezidentlik saylovlarida ovoz berish jarayoniga xalaqit berishga uringan ayolga nisbatan jinoyat qo'zg'atilganini ma'lum qilmoqda. Mamlakatning o'nlab shaharlarida saylovchilar saylov hududlariga siyoh sepib o't qo'yishdi. Moskvada Altuevskoye shossesidagi saylov uchastkasida yosh qizcha saylov qutisiga yashil siyoh qo'ydi. Voqea videosi ba'zi nashrlarda e'lon qilindi. Rossiya FSB'si ayni paytda Sverdlovsk viloyatidagi Transsibir temir yo'lini portlatishga uringanlikda gumon qilingan shaxsni qo'lga olganini bildirdi. Samara viloyatidagi Sezran neftni qayta ishlash zavodida 16 martga o'tar kechasi yong'in sodir bo'ldi. Mahalliy hokimiyat bayonotiga ko'ra, yong'in oqibatida hech kim jabrlanmagan va sabablari o'rganilmoqda. Baza Telegram kanali yong'in dron hujumi tufayli bo'lgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, hozirda yong'in maydoni 500 kvadrat metrni tashkil etmoqda. Albatta, Novokuybirskiy neftni qayta ishlash zavodiga ham dron hujumi qilingan. Rossiya mudofaa vazirligi Samara viloyatidagi dron hujumi haqida xabar bermadi. Hafta boshidan beri Rossiyaning kamida 3 yirik neftni qayta ishlash zavodiga uchuvchisiz uchoqlar, ya'ni dronlar hujum qildi. Chorshanba kuni ertalab yiliga 17 million tonnadan ziyod neft ishlab chiqaradigan Moskva yaqinidagi Rossiya hududlari uchun asosiy motor yoqilg'isi yetkazib beruvchi Ryazan neftni qayta ishlash zavodiga hujum uyushtirildi. Rostov viloyatidagi Novoshaxtinskiy neft mahsulotlari zavodi ham dron zarbalariga uchragan haqida xabar qilindi. Natijada zavod faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Seshanba kuni uchuvchisiz uchoq Nijniy Novgorod yaqinidagi Kstovo shahridagi Lukoil neftni qayta ishlash zavodiga ham zarar yetkazdi. Bloomberg manbalariga ko'ra, ushbu 3 neftni qayta ishlash zavodi Rossiya neftni qayta ishlash quvvatining taxminan 12%ini tashkil qiladi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo 50dan ortiq davlat Rossiya Ukrainaning bosib olingan hududlarida prezidentlik saylovlarini o'tkazishga urinayotganini qoraladi. BMTga a'zo 56 davlat elchisi Ukrainaning BMTdagi elchisi Sergey Kislitsa yonida turishdi. Ukrainaning bosib olingan hududlarda Rossiyaning saylov o'tkazishini qoralagan davlatlar orasida O'zbekiston yo'q. Ukrainaning BMTdagi elchisi Sergey Kislitsa Rossiya Ukraina mintaqalarini noqonuniy anneksiya qilishga urinishi xalqaro huquqqa muvofiq emasligi haqidagi BMT bosh assambleyasi rezolyutsiyasini yana takrorladi.
Ukraina hududida o'zga davlatning prezidentlik saylovi deb atalmish tadbirni tashkil etishga urinishi noqonuniy hisoblanadi va saylovni tashkil etishga yordam bergan ham har bir kishi Ukraina jinoiy qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortiladi.
Odessa motamida Ukraina rasmiylariga ko'ra Rossiyaning Qora dengizi sohilidagi yirik port shahar Odessada juma kuni Rossiya raketasi zarbasi oqibatida 21 kishi halok bo'ldi. O'nlab odam yaralandi. Bu Moskvaning so'nggi haftalarda amalga oshirgan eng qonli hujumlardan biri bo'ldi. Odessaga hujum Moskva tomonidan bosib olingan Qrim yarim orolidan amalga oshirilgan. Rossiyaning Qrimdan uchirgan 2 Iskandar M raketasi Odessadagi turar joy binolariga borib urilgan. Odessa viloyati rahbari Oleg Kiperning aytishicha, shifokor va qutqaruvchilar birinchi zarba ortidan jabrlanuvchilarga yordam berish uchun kelganida ikkinchi raketa urilgan va ular halok bo'lishgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati tomonidan e'lon qilingan videoda qutqaruvchilar termal adyol ostida o'z hamkasbining jasadi yonida motam tutayotgan aks etgan. Qutqaruvchilar umumiy maydoni qariyb 120 kvadrat metr maydonida quvur liniyasi va xususiy uydagi yong'inlarni o'chirmoqda. Rossiya so'nggi haftalarda janubiy shaharni deyarli har kuni dron yoki raketalar bilan hujumga tutmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya o'zining yovuz zarbalari uchun adolatli javob olishiga va'da berdi.
Rossiyalik qotillar bizning adolatli javobimizni yaqin kunlarda his qilishadi. Buning uchun mudofaa kuchlarimiz albatta hamma narsani qilishadi.
Ukrainaning eng yirik portlaridan biri sifatida Odessa uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan. Hujumlar Moskva Qora dengiz orqali Ukraina donining xavfsiz o'tishini ta'minlovchi BMT vositachiligidagi kelishuvdan chiqqanidan keyin ko'paydi.
Moskva Ukrainaga 2022 yil fevralida boshlagan keng miqyosli bosqinda tinch aholini nishonga olganini rad etadi. Garchi ko'pchilik Rossiyaning tez-tez zarbalari oqibatida halok bo'layotgani aynan tinch aholi ekanini aytib kelishadi. Rossiya janubidagi Belgorod shahrida deyarli har kuni havo hujumi sirenalari yangramoqda. Ukraina bilan chegaradan atigi 25 kilometr uzoqlikdagi Rossiyaning bu shahrida
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qirg'iziston energetika tarmog'ining yuragi hisoblangan To'xtag'ul suv omboridagi suv hajmi mart oyi boshida so'nggi yillardagi eng past ko'rsatkichga tushdi. Agar suv 6,5 milliard kub metrdan pastga tushsa, To'xtag'ul GESida favqulodda vaziyat yuzaga keladi.
To'xtag'ul suv saqlashning ko'lami bugungi kunda
To'xtag'ul suv omborida o'tgan yilning bu paytida 7 milliard 753 million kub metr suv bor edi. O'tgan yilning shu paytida esa 8 milliard 35 million kub metr suv bor edi, ya'ni 256 million kub metrga kamaygan.
Kubometr suv azdiq bo'lmoqda.
Vazirning aytishicha, kunlarning sovib ketganligi sababli respublika kuniga limitdagi 54 million o'rniga 69-70 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlatyapti. Bu esa o'z navbatida suv sathining tushib ketishiga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda energetika bo'yicha ekspert Rasul Umbetaliyevning fikricha, To'xtag'uldagi hozirgi suv sathi kelasi yilga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.
Bu Turkmeniston, O'zbekiston, Qozog'istonda suvoq bo'lib, ular
qishning boshida biz importga tayandik. O'tgan yili Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmanistonda sovuq bo'lgani uchun bizga elektr energiyani to'liq yetkaza olmadilar. Shuning uchun suv omboridan suvning oqimi ko'payib ketdi. 780-800 kub sekund darajasiga borib qoldi. Agar har yili 1-oktyabr kuni u yerda 15 milliard kub metrdan kam suv to'plansa, bu keyingi yil uchun xavf tug'diradi. Sovuq havo 15-aprelgacha davom etishi kutilmoqda. Bu shuni anglatadiki, elektr energiyasi iste'moli oshadi va omborda suv kam bo'ladi.
Qirg'izistonlik energetika masalalari bo'yicha ekspert Rayimbek Mamirovning aytishicha, hozircha ko'ngilni ko'taradigan prognoz yo'q.
Davlatlararo kelishuvga muvofiq Qirg'iziston O'zbekiston va Qozog'istonga belgilangan suvni beradi. Shuning hisobidan biz O'zbekistondan elektr energiya olamiz va suv ko'paygan vaqtda elektr energiya ishlab chiqarib qaytaramiz. Lekin hozir vaziyat ancha tashvishli. 1-aprelga borib mo'ljallangan suvni yig'a olmaymiz degan xavotir bor. Albatta, ma'lum bir qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki kelgusi isitish tizimi boshlanguncha To'xtag'ulda kerakli suvni yig'ib olish kerak. Qirg'iziston suvni ko'p yig'ishi uchun ko'proq elektr energiyani import qilishi kerak. Endi bu yog'ingarchilik qanday bo'lishiga bog'liq, ammo afsuski, prognozlar hozircha ko'ngilni ko'taradigan emas.
To'xtag'ul GESida suv miqdorining kamayib ketishi O'zbekiston qishloq xo'jaligiga ham jiddiy talafotlar olib kelishi mumkin. Zero To'xtag'ul suv ombori shakllangan Norin daryosidan O'zbekiston hududidagi Katta Farg'ona kanali, Shimoliy Farg'ona kanali suv oladi. Norin quyiladigan Sirdaryo esa Namangan, Farg'ona, Andijon, Toshkent viloyatlari qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlab Qozog'istonga o'tib ketadi. To'xtag'uldagi holat o'zbekistonlik mutaxassislar va fermerlarni ham jiddiy tashvishga solmoqda. Ozodlik O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi matbuot xizmatiga maktub yozib, bu holat O'zbekiston tomonini qanchalik xavotirga solayotgani haqida so'radi. Javob bunday bo'ldi.
Albatta, ushbu holatdan O'zbekiston tomoni tashvishlanyapti. Uch tomonlama bitim shartlari bajarilishi bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, Tojikiston Energetika va Suv xo'jaligi vazirligi bilan 2024-yil vegetatsiya davri uchun O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston o'rtasidagi uch tomonlama bitim doirasida ishlar amalga oshirilib, suv ta'minoti yaxshilanishiga erishiladi.
Matbuot xizmati xabariga ko'ra, uch qo'shni mamlakat energetika va suv xo'jaligi vazirliklari o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, To'xtag'ul suv omboridan suvni kamroq chiqarish maqsadida joriy yil 6-7 martdan boshlab Qozog'iston va O'zbekiston energetiklari tomonidan Qirg'izistonga elektr energiyasi yetkazib beriladi va ushbu ombordan suv chiqarish ancha kamayadi. Bu esa Qirg'iziston tomoni sug'orish davrida o'tgan yilga nisbatan ko'proq suv berishiga imkon yaratadi. Texnika fanlari nomzodi irrigator Tohir Majidov esa bu muammoga optimist nazari bilan qaraydi. Mutaxassis fikricha, may oyidagi yog'inlar sabab To'xtag'ul suv omboriga ancha suv yig'ishga muvaffaq bo'linadi.
Mana o'ylashimcha, mana may oylarida juda katta yog'inchilik bo'ladi. Mana ko'rdingiz, mana Qozog'istonda katta qor yog'ib, ko'p qorda yog'ib, og'ir harorat yuzaga keldi. Qarang, qor juda yaxshi yog'di. Tog'larni hozir samolyotda uchsiz o'lchashlari uni yopilib ketganda, o'sha qorni erilganlar ham, qorni biroz vremenni eriydiganlari bor, o'sha maygacha, aprelgacha mana u Predgorni deydi, hali tog' oldi rayonlarda ko'p erib bo'ladi. Iyunda 15dan to avgustning 10larigacha qattiq issiqda ana u muzeyda ham eriydi. Bu yil suv masalasi yomon bo'lmasa kerak, lekin suv omborlarini shu rostdan-ham bular nimagadir tushirib yuboryapti. Endi tushirib yuborish bir xil joylarda bilasiz, rostdan ham elektr energiya kerak bo'ladi, uni elektr energiya olish uchun qishda majbur bo'lishadi tushirishga. Men o'ylayapman, mana shu 3 oyda ichida juda ko'p yomg'ir, yog'ingarchilik bo'ladi. To'xtag'ul minimum 12, maksimum 14 lagacha to'ldiriladi.
O'zbekistonda suv tanqisligi yildan yilga qishloq xo'jaligida kuchli xavotirlar uyg'otmoqda. O'zbekiston hukumati suvni tejash dasturlarini joriy qilish bo'yicha bir qancha qarorlar qabul qilgan bo'lsa-da, ammo tomchilatib sug'orish kabi texnologiyani ommalashtirishning ilojiga bormadi. Chunki katta kredit evaziga sotib olingan tomchilatib sug'orish uskunalarining sifatsizligi, ularni o'rnatib va ishlatib berish bo'yicha mutaxassislar bilan ta'minlanmagani oqibatida fermerlarning iddao qilishicha, ko'pchilik bu matohni ishlata olmay yig'ishtirib qo'ya qoldi.
Endi tomchilatib sug'orish ham shaffof bo'lishi kerak-da, endi u ham korrupsiyada ishlashi kerak. Mana davlat olsin, mana davlat o'zi anaqa qo'lga olsin, qishloq xo'jaligi vazirligi bor, suv vazirligi bor, suvdan foydalanish vazirligi. Ular bir tender qilib o'rgana bir Xitoydan 10 ta, mana Isroildagi bor, Isroildan 10 ta masalan, Jordaniya, Yevropadan 10 ta o'zidagi firmalarni ko'paytirib, mana imkoniyat ko'p bizda, puliga davlat garant deb bu tanlov qilib, bu qilmasa u ham tanishmishdan turib qolyapti-da u ham. Ko'pchilik qo'yganlar xonavayron bo'ldi-da. Yozyapti firmalar dod deyapti-da axir. Ish bermadi-ku bu. Buni nima bo'ldi, san o'rnatishsan deb so'rab keladigan odam o'zi yo'q-ku. Kim ertasiga bunga javob beradi? Kim yonimizga kiradi? Shu bilan xayrmadi bo'lib ketyapti. Pulni o'lchashtirgandan keyin deyapti-da. Bizda yomon tomoni qayda davlat tomonidan byudjetdan chiqargan pul bo'lsa, ana shu yerda o'tiraveradigan qoraqo'llar ko'p ketdi.
Mutaxassislar fikricha, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishga sarf bo'ladigan suv tejab ishlatilsa, yana shuncha maydondagi ekinlarni yoz bo'yi sug'orish imkoni paydo bo'ladi. Ammo hozircha hukumatning suv tejash bo'yicha ilg'or texnologiyalarni ommalashtirish urinishlari keng ko'lamli natija bermayapti. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda ekinlarning vegetatsiya davri uchun oxirgi bashoratlar suv ta'minoti foiz ko'rsatkichlari aprel oyining 1-10 kunligida beriladi. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, yog'ingarchilik miqdori o'tgan yilga nisbatan 15-20% ko'proq ekanligi ma'lum. Norin va undan paydo bo'ladigan Sirdaryo O'zbekistondagi 6 viloyat Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarini suv bilan ta'minlaydi. Hozircha bu daryo va unga bog'liq qishloq xo'jaligi yerlarining taqdiri bahorgi yog'ingarchiliklar va Qirg'iziston tomonining To'xtag'ulda qancha suv g'amlashiga bog'liq.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.